Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Ja, riktig god ettermiddag alle sammen, og en spesiell hilsen til de av dere som går på trygd, mer spesifikt, de av dere som islamister på trygd.
Ja, god ettermiddag til dere.
God ettermiddag. Debatten ruller og går etter at lederen for profetens umma, Ubaydullah Hussein, avslørt som mottaker av dagpenger på NAV. Mm-hmm. 19 000 kroner mottar Hussein hver måned, står det i VG i dag.
Ja, såpass bør jo være.
Såpass må det jo være. Aner du hvor mye selvmordsbombere betaler i livsforsikringen? Ja. Herregud, premien jo skyhøy! Og prisen også. Men nå vil flere politikere stanse utbetalingene til Hussein.
Altså, jeg tenker på det, hvis de bare organiserer seg, så får de billigere sånn gruppeforsikringer fra Trygg, for eksempel.
Ja, ikke sant? Mm. Her er det en idé.
Yes.
Her
er det så Omar Batti og Abdullah og hele gjengen går sammen.
Men det jo de da, som mener at ekstremister som Hussein ikke bør motta penger fra NAV. Spørsmålet jo hvordan skal man egentlig unngå at ekstremister får støtte?
Første tanke da, jo å begynne med metalldetektorer på NAV, for å finne den som liksom har med seg bomber og granater og sånn.
Det er nok veldig lurt. Og så tenker jeg også at de som tar flyet til NAV, og for eksempel parkerer inne i NAV-bygget, de bør kanskje ikke få dagpenger.
Kanskje ikke.
Jeg regner uansett med at NAV finner en løsning på det her. En knotete, komplisert, tvers igjennom upraktisk og uforståelig løsning, selvfølgelig. Vi snakker jo tross alt om NAV her. Men Ubaydullah Hussein da, hva skal han, nå som dagpengene kanskje tar slutt?
Han skal klippe seg og skaffe seg jobb.
Ja, kort og godt, enkelt og greit. Det er det som er budskapet blant politikere også. Men spørsmålet jo hva slags jobb. Vi kan jo hjelpe Hussein litt her nå. Han har jo ledererfaring.
Han har jo det, vet du.
Og han vant til å stå i stormen.
Ja, det er han.
Han har sterke meninger. Han er glad i sosiale medier.
Ja, ikke minst.
Tenker jo kanskje at sjefredaktør for Dagbladet. Hva tenker du? Det er kanskje noe for han.
Toppkommentator i VG.
Ja, hvorfor ikke?
Nei da.
Nei, det finnes jo bare én jobb for sånn som han.
Ja vel?
PST-spion.
Ja.
Nei da. Stay trygg da, du Ubaydullah, og velkommen til VRL. Du kan sende oss en melding til 1987, kodeord P3.
Muligheten der, men du trenger ikke benytte deg av den hvis du ikke har lyst. Vi skal ikke presse deg til å sende oss tekstmeldinger.
Vi skal ikke presse deg til å sende tekstmeldinger. Det er helt riktig. Men hvis du vil, så kan du gjerne sende oss sånn dyr.
Ja, send gjerne dyr, sånne tegn, ja. Format til dyr.
Ja, det får vi aldri.
Får aldri det. Og send gjerne morsomme MMS'er, det får vi veldig sjeldent. Ja, bilder av gøy.
Det må du gjerne gjøre. Ja. Vi driver og leser avisa for deg, og jeg har fått med meg en ny trend på musikkfronten i dag.
Ok.
Rettssalskonserter.
Det hørtes rart ut.
Ja, men det er jo fordi røykes opp. Jo i retten nå, i en eller annen tvist med han der Rune Lindbekk, om en eller annen låt, om en eller annen sum penger,
ja,
ikke sant?
Riktig.
Men uansett, Røyksopp fremførte altså visst nok den aktuelle låta i rettssalen, var det i går.
Åja, de trykket play på Mac'en.
Ja, jeg vet ikke, det er vel antagelig noe sånt de gjør, og litt mindre, de står og digger bak. Altså, når Norges kanskje største band bryter en konsertbarriere, og rettssalskonserten er født, så melder jo mange spørsmål seg da. For det første, spilte Røyksopp mot publikum, eller mot dommerne? Eller mot juryen?
Ja, jeg ville anta publikum.
Ja, du tror det?
Ja, eller hvis er det
noe jury her?
Er det noe jury der, så er det jo stage diving inn i jurybåsen.
Ja, det var det andre spørsmålet. Altså, fikk de i salen lov til å shake litt, eller sånn? Eller ga dommeren beskjed om at alle måtte sitte?
Ro i salen!
Ja, ro i salen! Dette er ingen konsert! Det er jo ikke alltid like lett på Røyksopp-konsert, det er å liksom sitte helt stille. Og så spilte de ekstra nummer. Hva har man for? Ja,
gikk de ut og inn igjen?
Ja, bare takk for oss, ha det bra. Å nei da, vi er tilbake. Her er eple. Og så, hva har man på rideren?
Ja.
Spilte de med håndjern og fotlenke? Dro Sorenskriveren en bitteliten Harlem Shake? Er det forskjeller på lagmannsrettskonserter og for eksempel høyesterettskonserter? Og hvilken lagmannsrett har best lyd? Er det eitsivating, er det gulating, er det frostating? Jeg aner ikke.
Mange gode spørsmål her nå, det skal du ha.
Takk. Ja. Men jeg ser jo for meg at det er andre som gjør rettssalskonserter bedre enn Røyksopp. Røyksopp er jo lovlydige folk, sånn tross alt, tror jeg. Selv om det kanskje, jeg vet ikke.
De har sjeldent oppsetninger i hvert fall.
Men Jesse Jones,
Derimot, Jesse Jones,
ja. Han, du ser for deg, han leverer i rettssalen.
Been there before.
Ja, ja, sammen med Varg Vikernes. Ja. Han brenner jo hele skitten ned, vet du. Eller internasjonalt, kanskje Chris Brown, 50 Cent, Lil Wayne. Alle disse tror jeg leverer tajte, gode rettssals. Gigs. Jeg ville dratt I fengsel for å sette, for å si det på den måten. Veldig snart, her I verdens rikeste land, skal vi snakke om hacking.
Hacking, ja.
Hacking.
Sånn data-hacking. Ja. Sånn moderne.
Sånn som du har sittet med, vet du. På LAN-parties.
Oh, ja, ja. For du tror alle på et LAN-party vil bli hacker.
Det det jeg tror. Ja. Kriminelle hele munten. P3. Du, som annonsert, så skal det nå handle om hacking. Men ikke den der lille tullhackingen du driver med.
Det ikke noe, jeg driver ikke med noe hacking her. Jeg spiller dataspill. Det ikke å hacke det. Jeg vet du født I et annet tiåret med Mathias, men det fortsatt ikke altså, makan. Okay.
Du driver uansett ikke med det Kina driver med. En ny rapport som flere aviser skriver om I dag antyder at det kinesiske militæret altså jobber massivt med å hacke myndigheter og private I Vesten, og særlig I USA. Og det her sant? Hva de ute etter, og hvordan slipper de I så fall unna med det. Vi har fått med oss Torgeir Waterhouse fra IKT Norge her nå. Hallo.
Hei, hei.
Du, det må jeg bare si, Waterhouse, det ganske fancy etternavn, du.
Det
Du høres jo som du driver med IT, for å si sånn.
Gjør det, vet du. Så det og da må du være forsiktig, siden du driver med sånn lekehacking.
altså, jo, vil du da. Karakterisere Call of Duty, for eksempel, for lekehacking?
Nei, Call of Duty blodig alvor.
Ja, det topp. Ja, men når du satt på LAN-parties nede I Moss I ungdommen, Klasse, hva dreier du med da? Bare spilte spill.
Bare spilte spill. Okay, greit. Drakk Red Bull.
Ja, ja greit. Samme med det. Torge, vi skal egentlig snakke om Kina her nå. Tror du det stemmer at myndighetene til Kina hacker USA?
Helt riktig. Det gjør det. Det gjør de. Og de gjør det for fullt alvor på linje med mange andre myndigheter rundt I verden.
Men jøsse
nå, Altså, nå, de sitter altså I Kina og prøver å krasje amerikanske nettsider, liksom, og plante virus og fuck opp.
Ja. Ja. Så de av oss som gamle nok til å huske helt tilbake til War Games, nå, ja. Nå det I gang.
War Games var altså en film, den husker jeg, vet du, med Matthew Broderick på 80-tallet, hvor han tror han spiller et spill, sånn som Niklas her spiller Call of Duty. I virkeligheten så startet en tredje verdenskrig. Og nå sitter de liksom på hver sin tue her og ødelegger hverandre på data. Hvordan fungerer det her, Torgeir?
Nei, kort fortalt så gjør de det de kan for å utnytte svakheter I systemer som rundt omkring, og komme seg inn på innsiden, og som om de var på innsiden av et system og hadde lov til å være der. Og det de vil å finne informasjon om det statlige hemmeligheter, forretningshemmeligheter, om det å bare kunne følge med på hva som skjer. Altså, dere jo hyggelige nok til å ha en mikrofon I rommet når dere prater sammen, så det bare å høre på, mens hvis man interessert I hemmeligheter, så må man liksom bryte seg inn. Det kjernen.
Men dette jo ikke lov. Hvorfor gjør ikke USA noe med dette her?
Ja, de gjør jo for så vidt det. De prøver seg på å gjøre noe med det, men det vel strengt at det ikke lov å bombe andre heller, men det land som gjør det likevel. Og her vi ved kjernen av det, ikke sant? Altså, der man før sendte soldater ut i krigen, så sender man nå datapakker ut I krigen for seg.
Ok, så det krig da, mellom USA og Kina?
Ja, krig kanskje å ta et hardt I på det stadiet her, sånn, men det I hvert fall, la oss heller skrive det om og si at der man før sendte hemmelige agenter ut i felten og på barene og ut I honeypottene, så sender man nå datapakker rundt omkring.
Gjelder dette for eksempel andre, altså, kan det være at kinesere prøver å krasje Nike.com eller Mac'eren eller andre bare sånne amerikanske bedrifter?
Ja, altså, det nok en mix av det. Altså, New York Times fikk jo gjennomgå når de skrev en del kritiske artikler. Eller så hvis det Nike og man går etter, så vil jeg tro at det for å få oss litt mer stille, sånn at vi blir I dårlig form den dagen den ordentlige krigen kommer.
Men det du sier at New York Times ble hacket I Kina etter at det skrev noe kritisk?
Det stemmer. Wow. Det stemmer.
Torgeir, du henger med oss litt til. Vi snakker altså om datakrig. Enig I det, Niklas?
Det jeg så enig I.
Bra. Du, jeg har Aftenposten enda oppe her nå, og der det bildet altså av en bygning I Shanghai.
Hvor... Grå og trist, sånn. Ja, veldig trist bygning.
Den ser ikke ut som et lystig sted.
Nei.
Men fra denne bygningen så skal det visst nok pågå hackerangrep helt bort til USA. Vi har med oss...
Det så søtt å høre på helt bort til USA.
Ja, det langt det da. Jeg har med Torgeir Waterhouse fra IKT Norge. Altså, kommer det noen reaksjoner nå? på en måte? Litt sånn offentlig, tror du?
Ja, ja, det gjør det. Altså, det kommer som regel igjen når ting har blitt så outa og så offentlig kjent som det gjør nå, så kommer det reaksjoner. Og så er det selvfølgelig reaksjoner i det skjulte også. Det er jo tiltak og mottiltak her, så... Sånn at det foregår mye, og motreaksjonen er delvis å slå tilbake, delvis er det å gjøre det man kan for å beskytte seg, og kanskje til og med legge ut tåpelig falsk informasjon som ser fornuftig ut, sånn at noen kan begynne å tro på den hvis de finner den.
Oh, ja.
Og selvfølgelig så vil det være et diplomatisk spill her. Ja. Så gjenstår det å se hvor kraftig det blir. Men dette er jo ikke noe nytt. Dette er jo det samme som alltid har foregått. Dette er egentlig bare... nasjonenes og de hemmelige tjenestens versjon av digitalisering.
Ja. Driver Norge med dette her?
Ja, la meg si det sånn, jeg vil bli overrasket hvis Norge ikke er involvert i noe i hvert fall. Enten, det er ikke sikkert Norge er den store kjempen der ute helt alene, men Norge er sikkert involvert på et eller annet plan i digital etterretning.
Ja, jeg husker en eller annen sak fra en år tilbake hvor et helt land, om det var Georgia eller Ukraina, som ble helt sånn tatt ned av hacking fra Russland.
Helt riktig, og det var jo, altså hvis du tenker på det fra et godt i krig-perspektiv, så er det en ganske smart ting å gjøre. Du setter landet ut av spill, og så kan du rulle inn. Så og det er det jeg drev med, og det er jo heller ikke så lenge siden USA og Israel sammen herja vilt med atomkraftverkene, de såkalt atomkraftverkene, så for andre vurderer hva det faktisk var, i Irak. Yes. Nei, sorry, Iran, ja. For å sette programmet der ut av spill.
Men i sted, når jeg spurte deg om hva de gjorde, så ga du et svar som tydet på spionasje, at de ønsker dokumentasjon. Men det jeg forbinder med hacking er liksom bare rett og slett bare å ødelegge. Jeg tar ja, litt feil av begrepene her.
Ja, altså, way back in the day så var jo hacking en litt det samme som å nærmest drive med håndverk, altså du lagde ting.
Okay.
Nå så setter vi det gjerne mer i kontekst av det du sier, å ødelegge eller å bryte seg inn for å bare legge en spor, eller bare vise at hei, jeg kan komme og ta deg hvis jeg vil.
Mm.
Men det er også det å få tak i hemmelige data, og så, ellers så kan det være sånne ting som å finne ut noe juicy på noen, sånn at du kan bruke det til å drive med utpressing, for det er jo også opplagt en bit av dette her.
Men hvem er de menneskene som sitter og hacker? Er det soldater, eller er det liksom gutter på 16 med kviser og Red Bull som gjør det på vegne av landet?
Jeg tror jeg vil si de begynte antagelig med det siste og ble det første underveis, når de gikk inn på jobb der, den dagen de begynte med det.
Mm.
Så det er nok soldater, men så er det en helt annen type soldater enn den type soldat vi ser på filmer fra 2. verdenskrig. Og Norge driver jo også og staffer opp nå med cybersoldater, og det samme gjør man i alle land.
Og i nyeste James Bond-filmen nå, så er jo han, nye Q, er jo en sånn kid, stemmer sånn hacker-kid.
Men var ikke forsvaret å lette etter sånne hacker-genier på The Gathering nå i påsken for eksempel? Helt åpenlyst?
Jo. Det var det. Det var nok det, og det er helt legitimt. Det er på samme måte som de føler lett etter den høye, stolte, staute nordmannen som løper rundt på treski i skogen, så leter de nå etter den type soldat de trenger i 2013 og fremover.
Sprøtt. Hva er liksom det verste et land kan bli utsatt for innen hacking?
Noe av det verste må være hvis man tar ned strømsystemene og begynner å tulle til med flykontroll og det som foregår inn på sykehusene og sånne ting. Altså, du kan jo virkelig lamme et land. Og det er jo noe av grunnen til at jeg og mange andre mener det er så viktig å få på plass ordentlig digital kompetanse i hele utdanningsløpet vårt innenfor alle studieretninger. Få det inn på Stortinget. Jeg har flere ganger sagt at vi må få sendt stortingsrepresentanten vår på digital sommerskole, sånn at de kommer ut igjen som hakket mer digitalt innfødt enn det den typiske stortingsrepresentanten er i dag.
Men hallo, Stoltenberg er ganske vass på Twitter da.
Stoltenberg er flink til å twittere og til å sikkert ha spillet et spill eller to på iPaden sin også, men det er et stykke fra det til å være verdens skarpeste digitale statsminister.
Og plutselig så hacker kineserne Twitter-kontoen til Stoltenberg, så kommer det sånn der fuck Nobelprisen.
For eksempel. Også,
ja. Torgeir Waterhouse fra IKT Norge, takk for at du var innom.
Anytime.
Vi har fått en tweet fra Opsanger.
Okay.
Den gang da, hver gang når, det er, jeg regner med at det er jeg som har tråkket feil
den
i grammatikken
gang da,
her.
Hver gang når,
beklager til alle sånn. Som sitter her ute nå og river seg i håret for grammatikkfeil.
Filleren, altså.
Jeg skal ta ansvar og gå av.
Bra det.
Ja.
Torgeir, vi snakker seg.
Vi gjør
det. Susanne Sundfør, som antagelig var å høre på rettssalskonserten til Røyksopp. Der
med... Tror du hun gjorde en guest performance?
Ja, det tror jeg. Når de først skal spille en gig, så tror jeg Røyksopp gjør det ordentlig. Jeg tror
ta
ikke
vel imot Susanne Sundfør!
Jeg tror ikke de gjør noe halvveis de gutta der. Så det var sikkert fullt helt
full. Her en jury, her ja. Er
Robin! All right. Hvordan går det borti det kroken der, Niklas?
Det går bra, jeg har tatt det sitte mini tett på nett.
Er du I gang med tett på nett igjen?
Eller det vil si jeg overvåker, det skjer ikke så mye, så jeg Nei. Overvåker nettet da, som vi driver med.
Tett på nett med Bårdli, men ingen kom.
Ja, eller altså, Ole Kristian fra Fredrikstad har sendt inn noen vitser da.
Ja, vi har noen vitser
på... Hva sa Blåvalen når han så minibarn på et hotell?
Nei, jeg vet ikke.
Jeg trenger en større bar. Mm. Ja. Alle barna hadde navn, utenom.
Så, ja, ikke sant. Her vi I gang.
To tomater gikk over meg, kødda, de rullet fordi de ikke har ben.
Artig liten sak på kampanje, nettavisen. Her står det. Færre kjendiser ga oppslagsvekst.
Oi.
Det jo altså da navlesjokkaktuelle Signe Fardals L.
Navlesjokket!
Husker du det I går? Ja. Det var lenge siden I går. Det går så fort nå, vet du. Det føles allerede som om det var lenge siden. Men det dreier seg altså om L.
Bladet.
Bladet L.
Magasine.
Og de altså hadde færre kjendiser på forsidene sine I 2012, og solgte flere blader.
Oi!
Interessant.
Ja.
Altså, du skjønner tegninga. Du skjønner tegninga.
Jeg skjønner tegninga.
Men det som litt rart med den saken her, at det ikke står hva L hadde på forsidene sine I stedet for kjendiser.
For noen må jo ha erstattet
det. Ikke sant? Det det jeg lurer på. Ja, ja, ja. Og det de eventuelt har, selger jo bedre enn kjendiser.
Ja, det
Og jeg kan ikke trene annet enn at alle nettaviser ute nå sikler etter denne hemmeligheten. Hva
Gi
det?
Meg alle L-nummer I 2012!
Ikke sant? Kjendis.no kan jo bare gå og legge seg. Det finnes et bedre .no. Men hva dette .no? Det dyr som danser Harlem Shake? Det det L puttet på forsidene? Det prisguide, helsetips? Slik unngår du influensa, alle de tingene der. Det oppskriften på Coca-Cola? Jeg vet ikke. Jeg leser jo ikke L. Men et lite tips til en mediebransje med problemer. Gjør som L.
Ja.
Hva nå enn det
Gjør det.
Gjør det. Gjør det, så vi kaller det Fardal-koden,
kanskje. La oss kanskje. Kalle det Fardal-koden.
Vi kaller det Fardal-koden. Ja, ja. Dropp kjendiser og dropp bar mage, da, hvis du ikke ser ut som tonen av Leo Brygge. Ja. Det veldig viktig. Mm. Der har du koden din.
Tett på nett på Bårdli ruller videre.
Ja.
Eirik Opsanger på Twitter igjen og sier da han så Blåvalen.
Ja, fordi du...
Men det var jo Blåvalen. Hva sa Blåvalen når han så minibarn? Men dette jo skrevet ikke av meg. Dette skrevet av Ole Kristian fra Fredrikstad. Og sitat... Altså, jeg må vel sitere han riktig, må ikke det?
Jeg vet ikke. Jeg vet ikke.
Nei, jeg vet ikke heller. Jeg skal ikke si at jeg fikk A I presseetikk.
Det skal ingen si.
Nei.
Det skal ingen
Men
si.
Men jeg tror jeg må sitere han så korrekt som mulig. Derfor sa jeg når I stedet for da.
Mm. All right. Du, vi spiller en låt,
vi spiller
en låt. Så vi bare gjør det.
Vi gjør det.
Takk Gud.
Så Eirik Opsanger, ta meg heller på noe annet.
Ja. Spill en låt. Tett på dette Bårdli, rulle videre.
Yes.
I stillhet.
Tweet gjerne, @rikeste.
Ja.
Eller P3 til 1987. Ja.
Eller ikke.
Verdens rikeste land, mandag til torsdag, fra 3 til 5, på P3.
Vi har jo statsbesøk I Norge I dag. Angela Merkel.
Angela Merkel, vet du.
Og der, I Oslo I dag, og vi skal nå ringe til... Angela Merkel, nei, så ikke det.
Vi skal, det var kult da.
Det har vært veldig gøy, men vi har funnet en fin reserve. Vi skal ringe til han som viseformann I det norsk-tyske selskap.
Jøssedammen.
Ja, håper han tar telefonen. Etter.
All right.
Og at det klarte teknologien. Der ja.
Hei, det Robin.
Hei, det Robin?
Ja, det Robin. Robin Adels, hei.
Hei, Robin, viseformann I det norsk-tyske selskap. Har du fått med deg at Angela Merkel I Norge I dag?
Ja, det har jeg fått med meg. Riktig nok jeg tilbake fra vinterferie, men det har jeg fått med meg, ja.
Men du ikke I stokk I Oslo, du klar med autografblokka?
Nei, jeg på vei ned til Oslo, fra Gaustad.
Fra Oppdal, jeg har vært på ferie.
Ja.
Ja, rett og slett. Det norsk-tyske selskap, hva det for noe?
Det en forening som har eksistert I mange år, og som arrangerer foredrag og konserter for de som interessert I tysk, eller som interessert I norsk-tyske forbindelser. Mange nordmenn, mange tyskere som her og inviterer gjester fra Tyskland hit, eller har foredrag konserter med en tysk tematikk.
Rammstein?
Ja, eller hva sånn leder Håsen-konserter? Sånn, til ølfestivalene. Det dere som arrangerer oktoberfestivalen I Oslo også?
Nei, det gjør vi ikke. Det det andre som har funket. Det går, det litt mer civiliserte som foregår der. Men Nei, det står ikke på programmet. Men vi har en hyggelig sommerfest og nyttårsfeiring og sånt.
Men hvordan forholdet mellom Norge og Tyskland da? Det sjelden vi hører om det egentlig.
Den helt utmerket, og det også derfor kanskje man ikke hører så mye om det. Det går som det sysler. Gode handelsforbindelser, mye god utveksling, mange turister som besøker Norge, og mange nordmenn som besøker Tyskland, riktig nok mest i Berlin. Mm. Så de burde få med seg noen andre byer også, men... Det veldig, veldig gode forhold, og politikerne har jo et nært forhold. Og så på mange nivåer er det god utveksling og gode forbindelser. Mm.
Apropos det politikerne, Merkel jo forbundskansler. Hva betyr det egentlig? Kan ikke dere bare ha president eller statsminister, sånn som alle oss andre?
Vi har en president i Tyskland. Vi har en forbundspresident også. Han ikke så mye makt, men han er en veldig viktig symbolfigur, nesten som en konge. Men forbundskansler det der den politiske makten sitter. Mm, ja. Og så jo Tyskland består jo av mange delstater, og alle disse delstater har sin egen ministerpresident. Og de også ganske mektige. Så forbundet, det det som holder det hele sammen.
Ja, ok, så det Merkel som lime.
Ja, det kan du si. Det forbunds regjering. Hun jo formann der for en regjering, og det regjering, det lime. Det representerer Tyskland også utad. Mm.
Men Robin, her i Norge nå så driver vi og diskuterer NAV-støtte til islamister og PST-spioner og feminisering av samfunnet og sånne ting. Hva er de heteste debattene i Tyskland for tiden?
Det heteste tema?
Ja.
Det er alle de temaene er også viktig i Tyskland selvfølgelig, og spesielt nå er det valg som i Norge også i år i Tyskland. Mm-hmm. Så da blir jo alle temaer, helse og integrering og terrorisme og alt blir jo diskutert, sikkerhet, ekstra nøye, og så er alle veldig spente på hvordan spesielt motstanderen til Angela Merkel klarer seg. Og han kommer litt dårlig inn i valgkanten, så hun ligger veldig godt an. Men valgkanten det store tema i år.
Robin Allers, viseformann i det norsk-tyske selskap. Takk for at du snakket med oss.
Det var det hyggelig.
Og lykke til videre med konserter og foredrag hos det norsk-tyske selskap.
Takk skal du ha.
Kjør pent da, Robin.
Ha det.
P3. Bruno Mars, der fikk du Locked Out of Heaven. Oh yes, du hører på P3. Mathias Nyland i studio frem til klokka 5 ved min side. Gaven som bare fortsetter å gi.
Nei, du gi da!
Ja, da, jeg bare kødda. Niklas Bårli, ja. Og du har laget en reportasje, Niklas.
Jeg har laget en nyhetsreportasje.
Du har laget en nyhetsreportasje.
Kjære lytter, ta frem lommetørkle. Jeg advarer mot sterke scener.
Ja vel, vi hører innslaget.
Det skulle bli en dramatisk onsdag for unge Niklas Bårli. Da han satt seg ned ved frokostbordet med papiravisene i morgentimene, leste han overskriftene med
Niklas,
sjokk.
Niklas, skal du omtale deg selv i tredje person?
Ja.
Gjennom hele innslaget?
Ja. Okay. Jeg prøver å levere nyheter til folk. Bårli satte nærmest energidrikken i halsen da han bladde opp til rampelysseksjonen og leste oversiktene over årets utvalgte deltakere til Paradise Hotel. Det var med følelsen av skrekk at Bårli innså at alle søkerne fra Norges hjertekammer, Moss, hadde blitt veid og funnet for lett. I en kommentar til rampelysredaksjonen i verdens rikeste land...
Vi har ikke noe rampelysredaksjon, Niklas.
I en kommentar til rampelysredaksjonen i verdens rikeste land sier Bårli at han skuffet og lettere rystet over utvalget av deltakere. Jeg ser jo helt klart sjokkert. Deltakerne en blanding av middelmådig kjekke og søte gutter og jenter. Altså, ikke en eneste bli tjukkass eller noen i det hele tatt fra Moss egentlig. I stedet for så har vi altså valgt å putte inn to svenske jenter i mixen, altså snakk om skandale. Om jeg ikke visste bedre, så hadde jeg sagt at dette her grenser jo til rasisme. Jeg har i dag vært i kontakt med flere Paradise-fans gjennom dagen som også mener det samme som meg.
Niklas, hvem i alle dager har du snakket med?
Jeg snakker med mange, altså mange folk,
hvem
du ikke kjenner.
Hvem har du snakket med?
Gamle kompiser fra Moss for eksempel, og de forbanna.
Er du ferdig?
En ting til bare. For verdens rikeste land, Niklas Baarli, Moss, Østfold, Norge. Nå ferdig.
Verdens rikeste land.
På P3.
P3. Velkommen til verdens rikeste land på P3.
Marit Larsen der med Solid Ground I verdens rikeste land på P3. Og før det altså mye omtalte Folk Power Hall, eller hva det heter, Power Folk Hall, fra Snakkes han og Svir.
Svir!
Med låta Boom Boom Blam Blam.
Det litt gøy at vi går fra den, fordi nå ja, kommer jo også selvvaste Svir.
Ikke sant. NRK I samarbeid med Norsk Power Folk Hall Forbund presenterer Sport med Snakkes han og Svir. Vi skår sønder! Velkommen til sporten!
Takk!
Ja da! Tusen takk. Mm. Bare nevne først som sist at Obama spilte golf med Tiger Woods på søndag.
Rått.
Det det som rått som president. Og da kan du si sånn, vet du hva? Jeg har lyst til å spille golf med Tiger Woods. Mm. Og så si bare, vet du hva? Han har lyst til å spille golf med deg.
Han må være verdens dyreste golfpro.
Det helt riktig. Mm. Mm. Nå, ski. Det bare en dag til VM på ski begynner. En dag til vi får se VM-barten til Nordtug I full effekt.
Har han en, ja?
Han har fått seg en VM-bart ifølge VG.
Okay.
Og dere tror kanskje Nordtug har forberedt et lite stikk til svenskene I forbindelse med VM?
Han jo helt opphengt I det greiene der.
Ja, det helt riktig. Han har forberedt en liten ting. Ifølge VG nå så stiller VM-Petter med helt nye VM-reime på VM-stavene med et ganske så syrlig VM-budskap til VM-svenskene. På VM-reimene som VG har lagt ut bilder så står I love Sweden og tjenere Hellner Om dette en hilsen til VM Hellner Eller bare en eller annen tilfeldig Hellner Det sier saken ingenting om
For det ingen vet jo at Petter Nordtug en bror som også heter Hellner
Ja, tjener kanskje det han
Som også svensk
Riktig Alt det her finner vi uansett ut om I morgen Når VM begynner
Det alltid bra på norske arbeidsplasser når det ski-VM, fordi da krasjer serverne.
Ja.
Fordi alle sitter på jobb og ser på ski.
Alle skal inn og streame VM. Ja. Så det må du bare forberede deg på, arbeidstagere
Sleikt nett.
Over hele landet.
Ja.
Så, en enorm dag for alle ekstreme fotballnerds I dag. I dag fyller nemlig Everton Football Clubs Tony Hibbert 31 år.
Det her det smalt.
Det her smalt, og jeg tenker...
Hør nå, Everton Football Clubs Tony Hibbert fyller 31 år I dag.
Og hvis dere synes det smalt, så skal det bli smalere nå. Jeg tenkte nemlig å avslutte sporten med en hyllest til en av idrettens aller minst verdsatte helte, Tony Hibbert.
Tony Hibbert, da.
Få på litt stemningsmusikk her.
Se her,
ja. Der, ja. Oh, Tony Hibbert, dere.
Du, dette nytt.
Tony Hibbert. Dette en hyllest til det, Tony. Jeg håper du hører på. Tony Hibbert har vært I Everton I 20 år uten å gjøre noe stort nummer ut av det. Over...
Tony.
Fint. Over 300 ganger så har han snørt på seg sine svarte fotballsko og gått ut på banen og gjort jobben. Ikke noe tull, ikke noe fiksfakseri, ikke noe føss. Han representerer noe som en stor mangelvare I fotballen, nemlig lojalitet.
Han har vært der siden han var 11 år.
Han har vært der siden han begynte å spille fotball.
Sprøtt.
Det deilig.
Ja, men takk, jeg har aldri hørt om han fyren,
Har du aldri hørt om Tony Hibbert?
Aldri hørt om Tony
Hibbert. Det kanskje ikke så rart, Tony. For på CV-en sin så står det altså bare 300 kamper for Everton, og... En andre plass I FA-køppen I 2009 Ikke noe troféskap og skryte altså Men så han jo mest kjent for at han nesten aldri skadet Og at han nesten aldri skårer mål
Bra ting å være kjent for Og aldri skårer mål
Han kjent for å aldri skåre mål
Krutt.
Han ble riktig nok tatt ut til landslagstroppen til Englands U21-landslag I oktober 2002 Men rett før kampen ble han dessverre skadet Det ble altså aldri noe landslagsspill for Tony Hibbert
Nei.
Det var Everton han skulle spille for På bekken Ett mål har han skårt for Everton
Ett mål på 300 kamper
Ett eneste mål har Tony Hibbert skårt Og det var at på til I en uoffisiell kamp Så det teller ikke I bøkene Når Tony Hibbert skåret Så ble fansen så glad At de stormet banen Det var akkurat Så glad folk I Tony Hibbert Kanskje ikke Niklas Baarli, men Everton-fansen så glad I han. Dere skjønner sikkert hvorfor jeg ønsker å hylle høyrebekken og arbeidsgjerne Tony Hibbert I dag.
Han fyller tross alt 31 år.
Han fyller tross alt 31 år. Og jeg ønsker å hylle mannen I bakgrunnen. Jeg ønsker å hylle lagspilleren Tony Hibbert, vannbæren Tony Hibbert.
Tony Hibbert.
Og hvordan hyller man best en helt?
Tony Hibbert.
Stripper og korps og
hundre. Nei, man laver en statue.
Statue, ok.
Tony Hibbert.
Derfor har jeg da lavd en statue til Tony Hibbert. Jeg har valgt å kalle han The Statue of Hibbertsy.
Tony.
Og den statuen ønsker jeg at alle der hjemme skal gå inn på Facebooken vår nå ja. Og dele, for det fortjener Tony Hibbert, synes jeg.
Tony Hibbert, du har laget en statue, Statue of Hibberty ja. Ligger på portalen nå, facebook.com/rikeste. Jeg har aldri hørt om film, men jeg likte statuen
ja.
Vi spiller Shining, ny norsk musikk på P3 I Won't Forget, mens dere på portalen.
Dette er verdens rikeste land med Niklas Bårli og Mathias Nylena på P3.
Alright, det var Shining med låta I Won't Forget. Sven?
Sven!
Hallo, hallo, hallo.
Hei.
Nei, emosjonell da. Jeg er litt
du har akkurat levert altså et festskriv til en fyr jeg aldri har hørt om.
Tony Hibbert.
Tony Hibbert.
Fantastisk i bekken. Stikk inn på Facebooken vår. Del statuen av Tony Hibbert.
Tony Hibbert, Statue of Hibberty, er ute på portalen nå.
Skal det fortsette? Tony, jeg synger for Tony, han er synger. Bursdag
Fint.
Skal det fortsette å handle om 31 år gamle bekker på Everton?
Nesten det kommer til, altså, i dag er det litt rart her i sportsgjørnet i verdensriksland. Vi i sportsredaksjonen har gjort en litt rar vri da, da. Ja. For nå skal det nemlig handle om kombinert og fisk.
Kombinert og fisk.
Ski og hopp og torsk, altså.
Ski og hopp og torsk.
Ja.
Ja vel. Ingenting overrasker meg.
Ingenting overrasker Nylanda. VM i nordiske grene startet jo i Valdefjemme denne uka her. Der er Norge representert med blant annet Magnus Moan, som nok det største navnet i kombinert akkurat nå.
Ja, jeg har hørt om Magnus Moan.
Et annet stort navn som mange forbinder med norsk kombinert sport de siste årene, det er Petter Tande.
Petter Tande.
Mm.
Han er ikke med.
Han er ikke med
Nei.
I VM. Han la nemlig opp. I midten av 20-årene, fordi han var lei av kombinert. Og nå jobber han som fisker.
Ja, så godt at du skal snakke om han rett før VM. Han
som selvfølgelig skal vi snakke med han. Og spørsmålet jeg stiller meg er jo, hvorfor slutter man som toppidrettsutøver for å bli fisker?
Det var fordi at jeg var veldig lei av toppidretten. Og lengtet etter å feire på sjøen.
Hva var med toppidretten som gjorde at du var lei?
Nei, det var ting rundt det. I idretten i seg selv, det var ikke allerede, men det var ting rundt det. Alt styret, jeg synes det ble mer og mer styr, dressstyr, antidoping, det var, ja, det var veldig mye reising, og ja, jeg var lei av det.
Hvordan var lønna?
Lønna var dårlig, inn. Når den gjorde det dårlig, så var den dårlig.
Ja, hvor mye kjente du i året på kombinert?
I beste sesongen hadde jeg 500 000, men da hadde jeg jo 6 World Cup-seier og mye pallplasseringer, og det er ikke hvert år den får til det. Så når jeg ikke fikk til det, så da blir det ikke noe mye, nei.
Sjarken Havørn, den ligger og dupper ved kaja i Øksnes kommune i Vesterålen. Norges torskekommune numero uno, har jeg blitt fortalt, er dette her. Sigurd Vik fra P3-dokumentaren, han har vært oppe i Øksnes nylig, i forbindelse med en dokumentar om unge fiskere som kommer på P3.no i morgen. Når Sigurd var der oppe, så møtte han Petter Tande, og på oppdrag fra oss, så ba han om å finne ut hvorfor Petter valgte egen fisk båt framfor seierspallen i verdenscup-sirkuset i kombinert.
Jeg var ikke sikker på om jeg skulle på begynne som fisker, men jeg fikk noe tilbud om å være med en kar på Røst rett etter jeg la opp, og da ble jeg med en, og det gir mer smak.
Hvordan er det å eie en sjark?
Jo, det er mye en kan gjøre. Det er hele tiden noe som en må fikse. Men jeg synes det er trivelig, ja, det er artig og deilig. Man kan gjøre fær hvor man vil og styre dagene selv.
Hvor mye tror du kan få inn på skreffiske i år?
Ja, jeg skal nå få inn kvota mi på 17 tonn.
Hvor mye penger er det i banken?
Nå så er det 170 000. Så det er dårlig forskjell til i fjor.
Ja, da hadde du, hvor mye hadde du i fjor?
250-60.
Så du har tapet 70 000?
Ja, jeg tapet det.
Men du trenger dem 170 000 andel?
De trenger jeg, ja. Svårt. Jeg har ikke noe valg, faktisk. Da har jeg måttet selge bil og båt og funnet meg andre arbeid hvis ikke jeg fôret hit.
Du er jo du er jo 20 årene. Det er jo i tid da man ligger og farer ut og fart, og det gjør du noe. Men føler du at du går glipp av noe som fisker?
Nei, det er faktisk lenge siden at jeg føler at jeg ikke går glipp av noe. På slutten av idrettskarrieren så følte jeg at jeg gikk glipp av noe. Hver dag stod bare og kikket utover sjøen og følte at jeg gikk glipp av noe. Når jeg begynte å fiske da, for første gang på lenge, så føler jeg at det her jeg hører etter.
Så du holder deg på havet så lenge pengene, ja, så lenge det går an?
Så lenge nervene holder og pengene rår, så... Ja.
Men det er jo ganske... Altså, folk ser Deadliest Catch, og det, hvordan vil du beskrive action på havet?
Action på havet, ja, nei, det... Det er et hardt liv. Men de er overdrivende litt, de på Deadliest Catch, da. Det synes jeg.
Bare dårlig vær der, virker det som.
Ja, det er jo amerikanere, da. Sier ikke noe mer.
Har du vintersport på radioen når du er i sjekken, eller?
Vet du hva, jeg har ikke noe radiodekning her. Det testet han flere ganger, men jeg vil ikke ta inn radio.
Så det er ganske... Du holder ikke oppdatert?
Nei, jeg har ikke gjort det siden jeg kom hit, nei.
Ok.
Nei.
Siste spørsmålet. Hva lukter det av fisk?
Hva det lukter? Peng.
Det blir flere stories fra Sjarken i morgen, når P3-dokumentar lanserer sin
Sjarken. Du må si det riktig. Sjarken!
Nei, Sjarken er ikke riktig, vet du. Det er ikke riktig å si Sjarken. Det er det ikke. Vi skal snart ha en rett og to feil her i verdens rikeste land med Norges kanskje kuleste punk-rock'n'roll-vokalist. Først litt musikk. Dette er Muse.
Takk for at du var innom, Ashvin!
Det var bare hyggelig.
Verdens rikeste land. Mandag til torsdag fra 3 til 5 på P3.
En rett og to feil i dag! Edvard Wahlberg!
Hallo, Edvard!
Hei, hei.
Hei, velkommen til oss.
Takk skal du ha.
For de som ikke vet hvem du er, så kanskje navnet Honningbarna, sier folk nå. Vi har vokalisten og cellisten i Honningbarna på besøk.
For å tegne et bilde av han, sånn som jeg kjenner han, i blå sånn V-genser fra Tiger of Sweden.
Lyland Scott.
Lyland Scott, med en cello foran seg. Veldig ivrig på scenen.
Ja.
Det er han.
Jeg ser for meg, Edvard, at da du var liten, så ble du tvunget på celloøving, og så ble du så sint at du i stedet for å øve på Brahms og Schubert og sånt, begynte å smugøve på punk i stedet for på celloøvinga.
Nei, en av to korrekt.
Ok, hva var feil og hva er riktig?
Det er jo, det var ikke fryktelig stas å øve cello.
Nei.
Når du er bygdegutt fra Sørlandet. Når resten av gutta er ute i sjektene og sånne her.
Edvard, skal du ta med deg kjellene når du råper på øving?
Edvard, kom deg inn! Det var mer for Østlands far. Men det har blitt bedre da. Nå skal det være stas.
Og hvem hadde trodd at Chilopunk skulle slå så godt an? Snart er Honningmannen klare med en ny plate. Verden er enkel, er ute 1. mars. Du driver med samfunnsrefs og ros i tekstene dine. Hva bedre enn at du driver litt lavterskel refs og ros her hos oss?
Ja.
Vi skal nå trekke fram og trekke ned ting ved det norske samfunnet. Vi kan jo starte med det gode, Edvard Wahlberg i Honningmannen. Hva setter du pris på ved det norske samfunnet?
Noe som er aktuelt nå, som jeg synes er veldig fint, det er jo NDL. Altså, kanskje ikke den tradisjonelle forkortelsen, men da Norwegian Disco Lovers.
Nå må du fortelle. NDL, det forbinder jo jeg med Norwegian Defense League.
Fryktelig usympatiske folk.
Ja, det kan man si.
Så Norwegian Disco Lovers er jo på det motsatte av dette da, med at man går inn på for eksempel Facebook-grupper, og så kan man dele en disco-låt som man liker veldig godt, og dermed bidra til å spre kjærlighet mot dette her da.
Ja, de
er... For det her, det er liksom, det er måten å slå ned på nettopp dette negative og bittre og liksom hatske greiene, det er liksom... det en veldig fin måte å slå tilbake på, liksom med moro da, og liksom, og latter, og liksom, og slå tilbake med noe positivt, noe gøy, noe kreativt, og noe som skaber et eller annet.
Det har jo vist seg flere ganger at det å starte en Facebook-gruppe, det får jo til det aller meste. Urge på 1,5 liter flaske, for eksempel. Kom tilbake det.
Vi som krever Freya Påskeegg.
Ikke sant.
Det her kommer fra England med det English Defense League, og der var det jo English Disco Lovers, og de er nå 4 ganger så store som Defense Ligen. Så det er jo, en bevisst greie dette her, men bare med noe gøy nå, og det er jo fint å se, liksom.
Det er kult å se at altså, det finnes nordmenn der ute som kødder med Norwegian Defense League, og i stedet for danner Norwegian Disco Lovers. Får håpe den nå får 3 ganger så mange medlemmer.
Minst.
En rett,
ja,
og to feil. I dag! Edvard Wahlberg.
Hei, hei, Edvard.
Edvard fra Honningbarna, vokalist, frontfigur. Skriver du tekstene?
Ja.
Ja. Hva pleier du å skrive om når du skal skrive en Honningbarna-låt?
Nei, det er jo... Vi synes jo det er jævlig uinteressant og liksom kjedelig da, med liksom den der traurige politikken som omringer oss hele tiden da, i form av liksom om det skal åpnes en vei der, eller om det, ja, hva som skal gjøres innen det i et parti, og liksom, for det er det som er splittelse oppi det. Og det vi tenker jo, det er å være opptatt av de store ideene, for det er det eneste som kommer til å redde verden, det er det eneste som kommer til å redde verden, er nettopp å tenke de store tankene om kjærlighet og frihet og alt sånt her.
Så du er idealist og litt så redde verden gjennom musikk?
Ja.
Ja, enkelt og greit. Du skal nå få lov til å fortelle oss hva du ikke setter pris på ved det norske samfunnet. I sted var det altså Norwegian Disco Lovers som ble trukket fram. Hva skal trekkes ned?
Trekkes ned, da er det, kan jeg nevne først det med at folk er så ute etter trygghet og komfortable ting, og at man hele tiden strekker seg etter det etablerte. Men det er jo utrolig bagvendt dette her, for at man, når man først blir veldig komfortabel, så blir man veldig treig. Man liksom, det som skal drive oss fremover, liksom, uansett om det er innenfor teknologi, eller politikk, eller kunst, eller hva som helst, så er det jo, så er det det å komme med en radikal teori, og at det sånn samfunnet bygges videre.
Ja, jeg kan jo snakke fra egen erfaring. Jeg er jo det jeg dessverre vil kalle en slags trygghetsjunkie. Altså, i perioder så kan jeg driste meg ut på glattisen og prøve både det andre, men når det kommer til stykket, så lengter jeg hjem til sofaen og til familien og til en koselig kveld foran TV-en.
Jo, men det tror jeg ikke. Jeg tror ikke noe på dette her. For eksempel på konserter, at man kan stå og danse og synge med helt fremmede folk, men man trenger bare en liten push, liksom. Man trenger bare å bli dyttet ut bittegrann av det komfortable.
Altså, det er helt sant det Mathias her sier. Det lille pushet, det er ikke det han trenger. Det finnes ikke i han å være litt leken og lysten her i verden.
Ja, men hva kan vi gjøre da, Edvard, for at flere skal få dette pushet og våge mer i lille, feige sofakrokkose til Norge?
Nei, det er jo, det er veldig individuelt om hvor en komfortzone går, og hva man kan gjøre. Men en veldig fin ting å gjøre er jo faktisk å gå på konsert, og få danse, og få skrege litt, og liksom, og vært litt sinne, og liksom fått pusha det, liksom.
Sånn for eksempel rundt 1. mars når Honningbarna kommer til plate, eller?
Definitivt.
Ja. Edvard, du henger med oss litt videre. Du skal få en sjanse til å refse mer i vår lille spalte, en rett og to feil.
I dag! Honningbarna Edvard!
Fordi, altså...
Det er liksom bandet, sånn reality-show. Ja.
Var det greit å kalle deg Honningbarna Edvard? Si nei, det er greit det.
Man blir jo litt vant til å være han der i Honningbarna. Ja, ja, ja. Og det jo for så vidt ok, det, hvis det folk
som... Ja, Mathias vet hvordan det der han, han alltid sånn, han der med Niklas.
Ja,
så det der går helt
ja, uffa meg. Du har nettopp fortalt oss at, at du ikke liker hvordan nordmenn trekkes mot sofaen, det etablerte kosen, tryggheten.
Altså, nei, 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 jeg tror du... Nei, nå, jeg synes, jeg, nå synes jeg du misforstått litt. For hun er ikke noe... Jeg har jo ingenting imot at folk... trekker etter å sitte i sofaen og kose seg litt.
Jeg trodde liksom, ja.
Men jeg tenker mer i ånden. Og liksom, og måtte, og ikke gjøre ting til at ting skal bli en vane, at ting liksom skal bli innøvd, at det må være noe man må streve etter, og noe som er ikke er etter det etablerte.
Bryt ut av rutinen, Mathias. Bryt ut av den sofa-rutinen din.
Det er punkens kjerneregel.
Jo, nei, det høres så klisjé ut når det er som sofa. Det er også i sofa.
Vi gjør så godt vi kan, her. Vi gjør så godt vi kan. La oss gå over til ditt siste punkt for dagen, Edvard. Hva er det du ikke liker ved det norske samfunnet?
Punkt nummer to.
Ja.
At liksom... man hele tiden er bygd rundt om at ting skal bli mer og mer effektivt, med at ting skal gå fortere, og at alt skal være et jævla kjør, da. Og det gjør jo at det er veldig mange mennesker som mister nettopp det, veldig mange av de, at det ikke er plass for de relasjonelle tingene som definerer oss som mennesker, og at dermed folk føler seg rodløse, liksom.
Et eksempel er jo vel sikkert på norske arbeidsplasser, hvor man stadig skal effektivisere.
Ja.
Og for eksempel er det sånn at, ja, jeg vet at dere har likt kantina veldig godt, men nå skal dere få en stå takeaway-kantine, hvor dere kan ta med dere maten tilbake på arbeidsplassen deres, på desken, og jobbe mer.
Ja, for eksempel det å spise sammen og sånt her, det er jo egentlig en rutine som er veldig sunn, men som mange ikke får tid til. Og liksom, man stopper ikke på, man går ikke ut for å være liksom bare blant folk i gade, eller folk plystrer ikke, eller folk liksom, folk gjør i det hele tatt veldig få sånne relasjonelle ting, som er liksom så verdifulle, og når man ser på egentlig og kjipt og grått og jævlig folk har det, så... kunne man trengt litt mer av det.
Så ta deg tid til å sette deg ned i sofaen.
Nei!
Du føler vel da at vi må passe oss for å ikke bli for effektive, fordi gode ting kan oppstå i det motsatte, i rotet?
Ja, på mange måter. Og liksom, kaos har blitt et veldig skjellsord, men det, store ting kan oppstå i kaos, liksom. Og det er jo liksom mye av filosofien til Honningbarn, med rent live-opplevelsen og sånn her, med nettopp det, at kaos er et veldig kraftig, en kraftig følelse da, som kan gjøre veldig mye.
Du er på en måte kaosets og rastløshetens forsvarer du i dag?
Ja, det vil jeg faktisk si, for det blir snakket veldig mye stygt om disse tingene, og sånn skal det ikke være.
Fikk du nedsatt i orden og oppførsel på skolen?
Du, jeg har alltid vært en fryktelig charmerans gutt som har greid meg veldig, veldig fint med frøkene.
Du smiska, vet du. Ja. Skjellon og V-genseren gjorde susen.
jeg tror de kalte det guttaktig charm, ja, men... Ja, ja. Men det var, ja, vet
du
faen.
Du, vi oppsummerer litt. Du liker veldig godt organisasjoner som NDL. Nei, ikke Norwegian Defence League, men Norwegian Disco Lovers. Du liker ikke så godt. Altså, her var det vanskelig å oppsummere, merke. Her var det mye rart.
Liker ikke så godt.
Skal jeg prøve?
Ja, gjør det. Gjerne, Edvard. Hjelp oss.
Ok, da prøver jeg. Det at det er ikke sunt å trekke for mye etter det etablerte, på grunn av det driver oss ikke frem som mennesker. Det som driver oss frem som mennesker er å tenke nye radikale tanker.
Var det ikke en sofa inne her?
Nei, det var ikke meg som nevnte
det. Jeg tror det var meg, ja. Beklager,
det var ikke meg som sa noe om sofaen her. Sedate livet dere snakker om med sofasiding.
Du, Edvard, tusen takk for at du var inne med.
Ja.
Vi gleder oss til å høre platta di. Verden er enkel, er ute. Honningbarna er aktuelle med ny plate. 1. mars!
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.